Sagastietara hurbildu eta neguko kimaketa nola egin litekeen azalduko dute gaur 8 Usurbilen eta horrekin batera Sagastietako ongarriketa nola egin beharko litzatekeen ere bai. Dendena Sagastietan bertan praktikak eginez gainera Aitor Etxehandia irakasle lanetan dela. Egunon deizula Aitor.
Egunon.
Zeunetan daude otsailaren hasiera honetan Sagastiak?
Ba, une hontan arbola guztiak geldiri daude, egin duen hotzari esker, eta bueno, momentu egokia da ba, kimaketarekin aurre egiteko.
Aha, eta neguko kimaketa egitea behar beharrezkoa da, ze badakizu saio honetan kimaketa oso kontuz egiten dugula, eh?
Badakit, baina bueno, nik uste dut oso importantea dela arboletan argitasuna sartzea, eta idea pasatzea, gero begilore gehiago izateko eta baita ere gaixotasun gutxiago izateko.
Aha. Hemen dago Jakoba Errekondo, eh? Etorri da, iritsi da. Eta elkar ederki asko ezagutzen duzu, eh?
Bai, egunon, Jakoba.
Egunon.
Beraz, neguko kimaketa egitea onartzen diguzu.
Bueno, a ber, nik betikoa esaten dut, eta da, kimaketa soila egin behar bali madeu arbolak zaintzeko ez egitea hobia da. Aitorrek esaten duna da arrazoi du, baina noski kimaketa horren ondoren zaintza urte osokoa bihurtu behar da.
Hori bai.
Ongarriketa, tratamentu, udara guztiko zaintza baitare.
Hori da. Bai, bakarrik neguko kimaketan ezin da geratu.
Ja.
Hori da. Eta horretik nahi justu ba, datorren astian izango da ikastaru hau, urte osoko ikastaro baten bai. Barrundi joa.
Irailera arte izango da.
Hori da. Orduan, neguko kimaketa ulertu behar da, urte osuan, Sagastian burutuko ditugun lanen parte txiki bat bezala.
Hori da. Bai.
Eta neguko kimaketa hori eginda, Aitor, ze irabaziko du Sagarrondoak, Sagastiak? Dik.
Beitu, gehien bat, irabaziko duena da, argitasuna sartzea barruan. Arboleko leku guztietara heltzea eguzkiaren argia. Oso importantea da, alde batetik, begiloreak argitasuna behar dutelako, eta beste alde batetik, gaixotasun batzuk ekiditzeko ba, errezago izango dugulako. Gehien bat, ontxoekin lotuta dauden gaixotasunekin.
Aha, beraz, onkioak pixkat usatzeko eta bereziki argia sartzeko egindako kimaketa izango litzateke. Esan dugun bezala, urte sasoi bakoitzerako kimaketa proposatzen duzuen negukoa, udaberrikoa,
bai,
udakoa, hori
bai.
Da. Ez, bakoitzak bere funtzio izango du, noski?
Bai, bai. Negukoa gehien bat formakuntza aldetik igual izango da, arbola eratzeko. Eta udakoa, udakorekin lortuko duguna izango da arbolaren indarra kontrolatzea. Baita ere, adar batzuk ba, nola eratu eta nola sortu arazi, ba, baita lagunduko digu udako kimaketa.
Aha. Eta ongarria emateko garaia ere bada hau, nonbait?
Bai, momentu honetan... bai, zimaurrak edo kompostak erabiltzen badia, ba, momentu hona da zabaltzeko, gero ulurrarekin nazteko denbora izateko, eta gero ja aurreago, ba, aurrea begira, ba, izango zian ja beste komposta mota batzuk, edo, bueno, zimaurra mota batzuk. Gehien bat, orain, egokia dian zimaurrak, adibidez, ardianak, saldianak, behianak, dia. Baina gero, hauek aktibatzeko oso nahi izaten da martxo bukaeran, ba, olioen zimaurra, deuntzien zimaurra, bere gainetik botatzea pixka bat.
Aurrena ardiaren aurduan,
bai.
Eta gero, eta behiana, eta gero olioarena.
Bai.
Ordena horretan, hobeki.
Bai. Ze horrein, momentu honetan, olioana, deuntziana botatzen bada, nitrogeno asko dakate, eta nitrogeno parte bat, parte hundi batean galdu ingo da. Aldiz, behiana eta ardiana, ba, ez dute hainbeste nitrogenorik, baino lasaiago edo behar dutena da hobeto nahastea lurrarekin eta lur horrek temperatura bat hartzea. Temperatura hori hemen gure Gipuzkoan adibidez edo Nafarroko iparrean edo Bizkaian gutxi gora bera ekaina aldean lortzen da. Orduan, ekainarako hor azten danean zimorrak nitrogeno askatzen, ja pixka bat berandu da ze garai nitrogeno kontsumo handiena lore garaian sortzen da. Eta lorea normalki apirila edo maiatzen izaten da. Horregatik, botatzen badugu, oliok simaurra martxo bukaeran aktibatu egiten da bestea baita ere. Eta apirilan eta maiatzen ja izango genuke ja nitrogeno desente kopuruan arbolak arbolak pizka bat
indartzeko, ez? Mm-hmm. Eta ongarritzeko. Bueno, esan dugun bezala aholku hauek denak sagarrondotik sagarrondora ikastaro praktikoetan eskainiko dituzte, Usurbilen, datorren astean hasita, Alkartasuna baserritarren kooperatibak antolatu du ikastaro saio hau urtero bezala, baina kimaketa eta ongarritza hauek ez dakit sagardotarako sagastietan egin behar dira bakarrik, ala gainerako sagasti ere oso ongi etorriko litzaieke, sagasti bezala beste dozein arbola dauden sailei edo zer dira bakar-bakarrik aholku hauek sagastientzako aitor?
Ez, nik uste fruta arbola guztientzako.
Orokorrean, ez da?
Orokorrean bai.
Vale. Eta zer esango zenuke gure sagastiak ongi zaintzen direla edo geixiago erreparatu beharko litzaiekeela?
Beitu, nik uste dut gero ta kasu gehiagotan ondo zaintzen diela, kultura bat galdu genuen bere garaian, sagarraren kultura galdu zan hemen. Nik uste dut hasi garela berreskuratzen pizkanaka. Badaude oraindik sagasti asko zaindu gabe daudela, baino badago kopuru handi bat ja ondo zainduta daudenak, Eta hoy somatu egiten da arbolak ikusterakoan, nola argitasuna sartzen dan, nola belarra zainduta dagon, eta bueno, momentu hontan, jende askorentzat ja bigarren aktibitate bezala bihurtu da sagastiak mantentzea.
Mm-hmm. Eta zuen ikastaro hauetara joateko batek jakitun izan behar du hontan, sagardoaren inguruan, sagastien inguruan jakintza izan behar da edo utzetik hasitako berdin dio edo etxean sagastitxo badaukanak eta bueno, bai indezadan ahalegin bat horrek ere izango luke tokia, ez?
Bai. Bueno.
Ba, esana gelditzen da, datorren larun batean izango da lehendabiziko saioa, eta gero martxoan, apirilean, horrela irailera arte egingo dituztu hilean ikastaro bana, eta azkenean, sagardo eristen den arte, ezta?
Ba, bai.
Hori da, Usurbilen esan dugun bezala, 9:00 ordu batera izango dira, ikastaro hauek, 86 €, 8 saioak, baina banaka ere egin litezke. Saio horiek hori da behintzat, Alkartasuna kooperatibatik komentatu digutena, eta esan digutena, potxoena kulturetxearen inguruan, analdira sagastiak? Edo handik gero bidaia egiten duzue?
Ez, gero bidaia egiten dugu.
Bidaia egiten duzue.
Bai, Usurbil inguruan sagasti asko daude, eta bueno, ara jungo gara.
Oso ondo. Baskerrik asko Aitor Etxandia ikastaroaren aurrerapena egiteagatik.
Bale, venga, agur.